Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Салмастарбыз Азаттык радиосу 9-январь дүйшөмбүгүнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Президент Алмазбек Атамбаевдин Кытайдагы расмий сапардан кийин ал жакта кыска мөөнөттүк эмгек көргөзүүнө калышы сынга кабылды. Мамлекет башчысы өткөн жылы 4 ирет кыска мөөнөткө эс алууга чыккан эле. Жогорку кеңештеги бир бул фракциясынын депутаты Чолпон Жакупованын ордуна эрежесиз мушташтарга каршы жүргөн Дүйшөн Төрөкулов келди.
Бирок ушундай парламент азыркы бийликке ылайыктуу да управляемый парламент болот. Себеби интеллектуалдар жок, ичинде көп идеяларды берген кишилер, эксперттер аз болуп атат.
Түркиялык маалымат каражаттары эми Стамбулдагы терактка Өзбекстан жараны шектелип жатканын кабарлашууда.
Түрк элинин өзүн дагы баш айланып калды азырчы. Бул кыргызбы, өзбекпи, негизине борбор азиялыктарбы деген бир жалпы көрүнүш бар да.
Ирандыктар мурдагы президент Акбар Хашими Рафсанжани менен коштошуп жатышат. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер дегенде болсо Кубат Касымбеков акыркы жагылыктар менен тааныштырат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Иранда 82 жашында жүрөгү кармап көз жумган мурдагы президент Акбар Хашими Рафсанжаниге 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Тегерандагы эскерүү иш-чарасына президент Хасан Рухани баштаган өкмөт өкүлдөрү катышты. 89-жу жана 97-жи жылдар аралыгында Ирандын президенти болуп иштеген Рафсанжанинин сөөгү 10 январда жерге берилет. Бул күн Иранда салуу күнү деп жарыяланды. Революция сакчылары кеңеши менен парламенттин ортосундагы талаштарды жөнгө салуучу кеңешти жетектеген Рафсанжани батыш менен алаканы оңдоого аракет кылганы менен белгилүү. Жетигүз райондук ички иштер бөлүмүндө мейманканага өрт койгон деген шек менен кармалган 25 жаштагы жаран өз жанын кыйды. Бул маалыматты ички иштер министринин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна ырастады. Анын айтымында тамга айылында туулган маркум 7-январда айылдагы Узаке менчик мейманканасын өрттөгөн деген шек менен кармалган.
Күнөөсүн толугу менен мойнуна алып көрсөтмөсүн жазып берген. Ал материалдарды топтоп жүргүзүүчүндө Барс кондо жол кырсыгы боюнча маалымат түшүп, түнкү ыкчам тергөө тобу жол кырсыгына барып, кайра түнкү саат 3:00 келсе, ошо Жетигүз райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнүн жанында атайын комната болгон, ошол жерде батын кесинин боосун чечип, ошого мууну өлүп калган экен.
Деген Бакыт Сейитов учурда иликтөө жүрүп жатканын кошумчалады. Алтап АКШнын президенти Барак Обама хакердик чабуулдар менен бурмаланган маалыматтардын демократиялык процесстерге тийгизген таасирине убагында улуттуу маани бербей калганын айтты. Анын мындай билдирүүсү Орусиянын АКШ шайлоосуна кийлигүү аракети тууралуу чуалган аракети агенттиктеринин баяндамасынан кийин жасалды. АКШнын атайын кызматтары Орус президенти Владимир Путин республикачылардын талапкери Дональд Трампка жардам берүү үчүн жана Америкадагы президенттик шайлоого таасир этүү үчүн хакердик кампания жүргүзүүгө буйрук берген деген тыянакка келишкен.
I think the report is very clear. Number one.
Менимче бул баяндама айдан ачык. Биринчиден орусиялыктар шайлоо процессине киригүүгө аракет кылышкан. Баяндама орустардын кибер чабуулдары бул аракеттин бир бөлүгү болгонун көрсөтүп турат, деди Барак Обама. Шайланган президент Трамп Орусиянын кибер чабуулдары шайлоонун жыйынтыгына таасир этпегенин билдирип келет. Бирок анын болочоктогу аппарат жетекчиси Райан Сприбус Орусиядагы объекттер демократиялык партиянын серверлерин бута калганын, Трамп четке какпай турганын 8-январда айтып чыкты. Атамекен партиясы депутат Аида Салянова козголгон кылмыш ишти саясий буйрук деп атады. Партия тараткан маалыматта Салянова кылмыш иш козгоодо Коопсуздук комитети менен Башкы прокуратуранын жетекчилиги президенттин буйругун аткарганын белгиленип, Салянова кылмыш иш ачуу, аны коркутуп коюу аракети катары мүнөздөлгөн. Башкы прокуратура юстиция министри болгон учурда кызмат абалынан ашкере пайдаланып, кылмышка шектелген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген жүйө менен Аида Салянова 26-декабрда кылмыш ишин козгогон. Депутат болгонго чейин юстиция министри, башкы прокурор кызматтарын аркалаган Салянова буга мыйзамдык негиз жоктугун айтып келет. Стамбулдагы чабуулга шектелген кишинин ысымы жарыяланды. Түрк полициясы жаңы жыл түнү 39 адамдын өмүрүн алган Стамбулдагы кандуу кол салууга өзбекстандык Абдул Кадир Машарипов шектелип жатканын билдирди. Жергиликтүү маалымат каражаттары полицияга шилтеме кылып, Абу Мухаммед Хоросани деген лакап атталып жүргөн Машариповдун Сирия жана Ирактагы Ислам мамлекети террордук тобуна байланышы бар экенин жазып чыгышты. Түнкү клубтагы кол салууга шектелген кишинин кайда экени азырынча белгисиз. Машарипов Түркияда 2011 жылдан бери жашаганы кабарланууда. Кандуу кол салуудан кыргыз жаранынын паспорту шектүү катары интернетке тарап кетип, кийинчерээк анын чабуулга эч кандай тиешеси жок экени аныкталган. Намаз маалында бейтапты каравагаан дарыгердин иши териштирилүүдө. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев намаз убактысына шылтап бейтапты кабыл албай койгон деп айтылган дарыгердин ишин көзөмөлгө алды. Бул тууралуу мекеменин өкүлү Елена Баялинова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтуусунда окуя 8-январда Карасуу райондук ооруканасынын балдар бөлүмүндө болгон.
Ребенок попал в реанимацию. Врачи-реаниматоры сказали, что нужна консультация.
Наристе талма менен реанимацияга түшкөн. Ал жердегилер невропатологтун кеңеши керектеши баланын жакындары аны дарыгерге алып барганда, кызметтеги доктур намаз убактысы деп бейтапты көрүүдөн баш тарткан, эшикти жаап алган, деди Елена Баялинова. Бул окуя боюнча дарыгердин пикири азырынча белгисиз. Босниялык сербтер 9-январда талаш жараткан мамлекеттүүлүк күнүн белгилегени жатышат. Мындан 25 жыл мурда ушул күнү Босния Герцеговинанын түндүк чыгышында Серб Республикасы эгемендик жарыялап, бул окуя Босния согушун туткандыктан 95-жылы кабыл алынган Дайтон келишимден кийин жаңжал токтоп, бирок бул территория Серб Республикасы деген ат менен автономдуу аймак болуп калган. Сентябрь айында босниялык сербтер 9-январды майрам катары белгилөө үчүн референдум өткөргөн эле. Бул референдум боюнча көпчүлүк босниялыктар жана хорваттар босниялык сербтерди бөлүнүүгө аракет кылып жатат деп айыпташкан. Ал тапта жекшембиде өткөн Алтын Глобус кино сыйлыгын тапшыруу аземинде жаш актриса жана пианисттин сүйүүсүн чагылдырган La La Land тасмасы 7 номинация боюнча жеңүүчү аталды. Толугураак сайтыбыздан окуласыздар.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда 10-январда Кыргызстанда түнкүсүн чүй талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт, жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз болсо 2-7 градус жылуу, таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу, Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Баткен облусунда да ушундай эле температура. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 23-28 градуска чейин суук болот, ал эми күндүз 10-15 градус суук. Бишкекте кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз болсо 4-6 градус жылуу болот. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев расмий сапар менен Кытайга барып, ал жактан кыска мөөнөттүк эмгек өргүүсүн алып калып калганы сынга кабылды. Мамлекет башчысы өткөн жылы 4 ирет кыска мөөнөткө эс алууга чыккан эле. Саясий чөйрөдө анын улам өргүгө чыгып, чет өлкөлөрдө эс алганы түрдүү түкшүмөлдөргө түртүп жатканы белгиленди. Президенттик аппараты маалымат саясат бөлүмү болсо, мамлекет башчысы эмгек кодексинде белгиленген өргү мөөнөтүнүн чегинен чыкпаганын айтып, анын иш жөндөмдүүлүгүнөн шек саноого негиз жоктугун билдирди. Кеп кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду.
Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 2016 жылдын эсебинен 4 жолу эмгек өргүүсүнө чыккан. Президент былтыр алгач 2016 жылы 1 февралда кыска мөөнөткө эс алган. Аталган эс алуу күндөрүнүн саны так көрсөтүлгөн эмес. Андан туура 3 айдан кийин мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 3 күнгө кыска эмгек өргүүсүнө чыккан. Ошондой эле президент Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына баратып, бирок Түркияда учакта саламаттыгы начарлап, мына ошого байланыштуу 20-сентябрдан 1-октябрга чейин эмгек өргүүдө болоору жарыяланган болчу. Анан жаңы жылдын астында 5-декабрдан тарта мамлекет башчысы кайрадан эмгек өргүүсүнө чыгып, бирок анын канча күнгө созулары ачык жарыяланган эмес. Президент маалымат жыйынында алдыдагы эс алуу күндөрү өлкөнүн 2040 жылга чейинки өнүгүү стратегиясын жаза турганын айтканы бар. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев жакында Кытайга расмий сапар менен барып, андан ары үй бүлөсү менен ал жакта эс алуусун өткөрөрү белгиленди. Анын бул жолку кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсү 9-январдан 14-январга чейин улантыла турганы көрсөтүлгөн. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков президенттин эс алуу жана иш күндөрү тууралуу маалыматтар коомчулукка ачык айкын болууга тийиш деп эсептейт.
Президенттин көп эс ала баштаганы коомго маалымат бербестен, ачык болбостон көп чет мамлекетке чыккандыгы, өзгөчө мына азыр Кытайга барып калып калганы кандайдыр бир деңгээлде коомдо бир топ суроолорду жаратып атат да. Биринчиден, президенттин ден соолугу жакшыбы жаманбы, эмне үчүн Кытайда эс алууга чыккандыгы, жакында эле чыкканда чынында эле эс алууга. Дагы бир маанилүү маселе, ал өзүнүн эсебинен барып атабы же Кытай төлөп берип атабы, же болбосо мамлекеттин эсебинен эс алып атабы. Анткени президенттин эс алганына чыкканда самолет учуп барат, жан сакчылар учуп барат, карайт, мындагы адамдар жүрөт, ким төлөп атат акчасы? Өзү төлөйдү же болбосо мамлекет төлөп атабы? Мына ошого окшогон суроолор сөзсүз түрдө жаралат да президент чыкканда. Өзгөчө көбүрөөк эс ала баштаганда, чын эле кийинки кезде президент Атамбаев көбүрөөк эс ала баштады.
Анткени менен президенттин аппараты мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев ашкере көп эс алып эмге көргүлөрүнүн көпчүлүгүн мамлекеттин эсебинен чет өлкөлөрдө үй бүлөсү менен өткөрөт деген дооматты оппозициянын кезектеги көбүртүп жабыртуусу катары кабыл алды. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов мамлекет башчысы эмгек кодексинде чегерилген эс алуу күндөрүнөн ашыкча дем алган эмес. Ошол эле кезде президент эс алууга кеткен жеке чыгымдарын өзүнүн эсебинен төлөп келгенин белгиледи.
Мындай деп жазбашпы? 30 чыккан депчи, 30 чыккан менен 5 күндөн эле чыкты да. 30 күн алган жок да, мисалы 30 күн жоголуп кеткен жок. Мындай кыска мөнөт 30-калар ачып атты да. 4 жолу чыкса, бирок баары кыска мөнөттү. 5 күн, 6 күн, негизи эмгек кодекси боюнча 32-33 күн полагается да. 32 күн чыккан жок мисалы, ошону бөлүп-бөлүп алып аткандай да. Иш сапар бүткөндөн ошол Кытайда калды, 9-дан 14'үнө чейин 30 күн. Жеке 5 жылдан.
Ошол эле кезде саясий чөйрөдө мамлекет башчысынын чет өлкөлөргө жасаган соңку расмий сапарларынын маани маңызы жана ал жакта эмгек өргүүсү өткөргөн учурлары боюнча пикирлер бир кылка эмес. Парламенттин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов протоколго каршы келбеген менен чет өлкөдөгү расмий сапардан кийин ал жакта калып кеткен эс алуу дипломатиялык эткетке дал келбеген түшүнүк экенин белгиледи.
Барып келгенден эч нерсесинен дайын жок, чоң деле келишимге кол койбойтабыз. Жолугушуулардын маанилүү жагы көчөгөнүн артындагы тышкы саясат, ошол эле мындай дипломатиянын канондору негиз болбой калды да биздин жүрүм турумдарыбызда. Мына жакында эле вице президенттин көрбөдүкпү, өзү билгендей эле ойноп барып келгендей эле мамлекеттин астынан барып коюп. Аны эми бул көрүнүш бир эле бул вице-президент эмес да, могу президенттер деле мындай барып дипломатияда туура эмес болуп калды го. Бирөөнүн үйүнө барып туруп анан жүрүп кетейинчи деген болуп эле. Эми мамлекеттик сапар менен барды да, анан калып калганы бул мындай ар түрдүү күмөн ойлорду жаратышы мүмкүн да.
Мыйзам боюнча президенттин чет өлкөдөгү расмий же иш сапарларына кеткен чыгымдар мамлекеттин эсебинен төлөнөт. Бирок мамлекет башчысы эмгек көргүүсүнө чыккандан кийинки эс алуусуна же дарылануусуна кеткен чыгымдарды каржылоонун тартиби мыйзам тарабынан жөнгө салынган эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештеги Бирбул фракциясындагы мандатын өз эрки менен тапшырган депутат Чолпон Жакупованын ордуна Дүйшөн Төрөкулов келди. Жакупова баш мыйзамды өзгөртүүгө караманча каршы чыккан жана конституция боюнча референдум өтсө мандатын тапшыраарын эскерткен. Анын ордуна келген эрежесиз мушташтарга катышып жүргөн Төрөкулов тар чөйрөдө Душка деген каймана ат менен таанымал. Анын жогорку кеңешке келиши жалпы парламенттин азыркы курамы жана сапаты боюнча талкуулар жанданты. Кененирээк Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Дүйшөн Төрөкулов коомчулуктун калың катмарына таанымал деле эмес. Ал 2009 жылдан бери ар кандай мамлекеттик кызматтарды ээлегени менен ишмердүүлүгү тууралуу маалымат жок. Негизинен уюшма кылмыш топторго байланыштуу гана аты аталат. Азаттык Бирбол партиясынан анан эмгек жолу тууралуу маалымат алды. Ош облусунун Карасуу районунда туулган 36 жаштагы Төрөкуловдун резюмеси 4 саптан турат. Ал 2004-2009 жылдары Батке мамлекеттик университетинин аскерге чейинки даярдык факультетин аяктаган. 2009-2012 жылдары Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин бүтүргөн. 2009-2012 жылдары бажы кызматынан Ош менен Баткендеги бөлүмдөрүндө ар кандай кызматтарда иштеген. 2012-2015 жылдары Ош шаардык мэрияга караштуу дене тарбия жана спорт комитетин жетектеген. Бирбол партиясынын катчылыгынын башчысы Айпери Токтоматова Төрөкулов жөнүндө буларды билдирди.
Зарегистрирован в списке кандидатов, он идет под номером 15.
Биздин партиянын тизмесинде 15-чи орунда турган жогорку билимдүү, кесиби боюнча юрист. Мамлекеттик кызматка келген ар бир адам тиешелүү органдардын текшерүүсүнөн өтөт жана жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгондо да ушундай эле текшерүү болот. Төрөкулов уюшкан кылмыш топтун мүчөсү эмес жана соттолгон да эмес.
Центральная избирательная комиссия ко всем кандидатам.
Ош шаардык кеңештин мурун депутаты Шайлыбек Атазов Дүйшөн Төрөкулов менен чогуу иштешип калган. Ал Төрөкуловдун спортчу катары гана билерин билдирди.
Бул барбада жүргөн, масса спортта эркин күрөштө кийин бой беш правилдерге чыгып чемпион болуп жүрдү. Анан бизде Ошто шаардык спорт комитетте төрага болуп турган. Биз шаардык кеңеш депутат болгондо как раз спорт боюнча мен тыгыз иштештим. Анын учурунда шаардык спорт кыйла көтөрүлгөн. Бюджети дагы балдардын эки жакка чыгышы өсүш болгон. Спорт чөйрөсүндөгү профессионал спортсменге тартам. Анан берги саясат, бизнес, башка чөйрөлөрдү криминалдык чөйрөлөр менен байланышы бар экени боюнча билбедим эми.
Дүйшөн Төрөкуловдун парламентке келиши жогорку кеңештин азыркы курамы боюнча талкууларды жанданты. Себепчи Кутмар Сариев, Чолпон Жакупованын парламенттен кетип калганын, коомдо парламент тууралуу айтылып жаткан дооматтар менен да байланыштырды. Азыркы парламентте жетеленме болуп калды деп айыптады.
Интеллектуалдар аз парламенттечи. Ошол составта Жакупова белая ворона болуп калганда, анан инициативалар өттү, ошон үчүн демонстративный шаг болду. Бул парламент эчтекеге жарабай, деструктивный деп Жакупова чыгып кетти. Бул чын эле мындай знак болуп атат да, бул граждандык коомго, бул парламент олигархтар, анан толстосумдар чогулду депчи. Бирок ушундай парламент азыркы бийликке ылайыктуу да, управляемый парламент болот. Аны башкарса болот. Себеби бир жагынан коом кысып атса, ушундай парламент толстосумы деп атса, башка жагынан бийликтин көзүн караган парламент болуп калат. Себеби интеллектуалдар жок, ичинде көп идеяларды берген кишилер, эксперттер аз болуп атат.
Жарандык активист Рита Карасартованын пикиринде парламенттин азыркы курамынын сапаты жалпы шайлоо системасы менен байланыштуу.
Бүгүнкү система депутаттын корпусун жаңылануу, анан сапатка алып бара турган система эмес. Азыркы биздин шайлоо системабызга преференциалдуу шайлоону киргизмейинче, а преференциалдуу деген бул деген биз партия менен бирге партиянын ичиндеги депутатка дагы сөзсүз түрдө мен ушул киши ошонун тизмесинде бар үчүн мен добушумду берип атам деген нерсени киргизмейинче парламент эч качан азыркындай система менен курамга бара албайт. Анткени себеби парламентте бүгүнкү күндө партиянын лидеринин үстөмдүгү орногон системада ошол жерде лидери кимди кетирип, кимди жылдырып шайлоого баратканда келишим түзүп ар бир депутаты менен мындай болуп калса сен чыгып кетесиң өз эркиң менен, мындай болуп калса мындай деп туруп, ал болбой калса тигиндей кылам деп, эми бул туура эмес нерсе.
Чолпон Жакупова бир бул фракциясындагы жалгыз аял депутат болчу. Парламенттеги Кыргызстан фракциясында дагы бир дагы айым депутат калган жок. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстан Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Коректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми бүгүнкү жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Иранда 82 жашында көз жумган мурдагы президент Акбар Хашими Рафсанжаниге 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Жетөөгүз райондук ички иштер бөлүмүндө мейманканага өрт койгон деген шек менен кармалган 25 жаштагы жаран өз жанын кыйды. АКШнын президенти Барак Обама хакердик чабуулдар менен бурмаланган маалыматтардын демократиялык процесстерге тийгизген таасирине убагында улуттуу маани бербей калганын айтты. Ата мекен партиясы депутат Айда Салянованага козголгон кылмыш ишти саясий буйрук деп атады. Намаз маалында бетапты карабаган дарыгердин иши териштирилүүдө. Жекшембиде өткөн Алтын глобус кино сыйлыгын тапшыруу аземинде жаш актриса жана пианисттин сүйүүсүн чагылдырган La La Land тасмасы 7 номинация боюнча жеңүүчү аталды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк окусаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык темаларда. Түркиялык маалымат каражаттары эми Стамбулдагы терактка Өзбекстан жараны шектелип жатканын кабарлашууда. Полициядан алынды делген кабарда анын аты жөнү да маалымдалган. Мурда түрк расмий адамдары ыктымал террорчу уйгур улутунда деп, бирок кайсы өлкөдөн экенин тактаган эмес. Жаңы жыл түнүндөгү кыргынга шектүү боюнча ар түрдүү маалыматтар чыгып, ал бейгүнө адамдарга да залакасын тийгизүүдө. Ушундан улам маалыматтарга ишенбөөчүлүктө пайда болду. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Түрк медиасы акыркы кабарларында полиция террорчулукка эми Өзбекстандын жаранын шектеп жатканын кабарлады. Ал Абу Мухаммед Хорасани деген кайман аты бар Абдулгадир Машарипов өзүн Ислам мамлекет атаган террордук топ менен байланышта делет. Полиция муну өткөн дем алыш күндөрү тактады дешкени менен учурда кайда экени беймаалым. Белгилүүсү Машарипов Түркияда 2011 жылдан бери жашачу экен. Деген менен түркиялык маалымат каражаттарынын жазгандарына мурдагыдай ишенүү кыйын болуп турат. Анткени теракт болгондон көп өтпөй эле шектүү деп кыргызстандык жигиттин атын аташып паспортунун сүрөтүн жайып ишкен эле. Аны кыргыз атайын кызматы суракка алганда Стамбулга барып келип ишкерлик кылган жигит болуп чыкты. Көрсө ал жигитти мурдараак 1-январда Стамбул аэропортунда түрк полициясы да теракт боюнча суракка алып, шеги тараган соң кое берген экен. Паспорту ошол сурак учурунда сүрөткө алынып, кийин түрк маалымат каражаттарына чыгып кетиптир. Ак жеринен ыдык көргөн кыргызстандык эле эмес. 4-январда Стамбулдун бир бурчунда шектүүгө түспөлдөш түркмөнстандык жигитти 20 чакты жергиликтүүлөр кармап, сабап салышкан болчу. Полиция аны катардагы эле мигрант деп кийин билдирди. 5 январда болсо теракты уюштурууга көмөктөштү делип Стамбулда Кытайдын Шиңжан аймагынан чыккан уйгурлар кармалганын, ага чейин 34 адам камакка алынганын мамлекеттик Анадолу агенттиги кабарлаган. Ошондой эле шектүүнүн бала чакасы дагы мурда камакка алынганы билдирилген. Ал ортодо түрк вице-премьер-министри Вейси Кайнак теракты жасашы мүмкүн делген адамдын улутун атап жиберген болчу.
Muhtemelen bir Uygur.
Ал уйгур болушу ыктымал. Ал эми анын жарандыгы боюнча комментарий бергим келбейт. Биз баардык видеолорду көргөндөн кийин чабуул өтө мыкты пландалган анык болууда. Биздин коопсуздук күчтөрүбүз террорчунун тег жайын аныктады. Анын болжолдуу жайгашкан жерлери да такталды.
Эгер түрк медиасынын полициядан алган акыркы маалыматы анык болсо, анда ал маалымат Вейси Кайнактыкы менен шайкеш келсе, анда Түркия теги уйгур Өзбекстандыкты издөөдөбү деген суроо туулат. Ошол эле учурда шектүүнүн азыркы орду такталды деп атка минердин айтканы, такталбады деп медианын жазганы да таң калтырууда. Көмөктөшкөндөр бүлөсү кармалды делгени менен эмне үчүн кыянатчынын тег жайы так айтылбай улаан бир мамлекетке көө жабылууда деген да суроолор туулат. Ушундай чакчелекей кабарлар элдин башын айландырууда, дейт Стамбулдагы кабарчыбыз Элвира Будайчиева.
Абдан эле ар түрдүү ар тараптуу маалыматтарды жайып келишет. Башында билгениңиздердей казак, анан кийин өзбек, анан кийин кыргыз, анан кийин уйгур улутундагы шектүү деп айтып келишти да. Түрк элинин өзүн дагы баш айланып калды азырчы. Бул кыргызбы, өзбекпи, негизи эле борбор азиялыктарбы деген бир жалпы көрүнүш бар да.
Ушул учурда айрым түрк маалымат каражаттары, мисалы Хүрият жазып атат, түрк бийлиги терактыларга байланыштуу чек арасын күчөтө турган болууда, анын ичинде борбор азия өлкөлөрүнө виза киргизүү күн тартибине коюлуп жатат депчи. Бул маалыматка канчалык ишенсе болот?
Ооба, бүгүнкү Хүрияттын басылмасында бул маалымат чыкты. Негизинен эле акыркы бул терактардан улам аэропортторунда, чек араларында Түркиянын катуу көзөмөл болуп келет өзгөчө борбор азиялык жарандарга. Виза болушу мүмкүн, киргизилиши мүмкүн борбор азиялык жарандарга деген кабар менимче анчалык деле тастыкталбаган маалымат, анткени дагы деле расмий эч ким бул виза тууралуу маалымат бере элек да.
Жаңы жыл түнү түнкү клубка кирип келип туш келди ооткан адам 39 адамдын өмүрүн кыйган, 70 адамды жарадар кылган. Кийин ал кийимин которуп ызычуу түшкөн элдин арасына жетип кеткени видеого түшүп калганы кабарланат. Чабуулду өзүн ислам мамлекети атаган террордук тобу мойнуна алган. Али Токтоконов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эл аралык темаларды улантабыз. Иранда мурдагы президент Акбар Хашими Рафсанжаниге аза күтүп жатышат. 82 жаштагы Рафсанжани 8 январда жүрөгү кармап көз жумган. Экс президенттин сөөгү Тегерандагы Жамаран деген жерге коштошуу үчүн коюлду. Дүйшөмбү күнү президент Хасан Роухани баш болгон жетекчилер маркумдун элесине таазим этишти. Өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Рафсанжанин акыркы асапарга 10 январда узатышмакчы. Мамлекеттик маалымат каражаттары аны исламдын жана революциянын максаттарына кызмат кылган адам катары сыпатташууда. Маркум президенттик кызматты 89-97 жылы аркалап турду. Кийин парламент менен динаятчылардын башын бириктирген революция сакчыларынын кеңешинин ортосундагы талаш тартыштарды жөнгө салган мекемени жетектеп келген. Андан тышкары Рафсанжани өлкөнүн жогорку лидерин дайындоо, керек болсо аны кызматтан алуу укугу жүктөлгөн эксперттер ассамблеясынын мүчөсү да болгон. Байкоочулар аны батыш менен алакаларды жакшыртууга жол ачкан прагматикалык консерватор деп атап жүрүшөт. Президенттик кызматты 2000 өнөт аркалаган Рафсанжани Ирак менен согушта катуу жабыркаган ички экономикада эркин рынктын элементтерин киргизүүндө реформаларды жактап келген. Ошондой эле эл аралык сахнада байыстуу позицияны колдочу. Ошол эле маалда айрым реформачылар Рафсанжани кээ бир либералдар менен диссиденттердин көзүн тазалоого аралашкан деп айыптап, бирок маркум өзү бул дооматтарды четке кагып келген. Аргентина прокуратурасы болсо анын ысымын 94 жылы Буэнос-Айрестеги жөөт борборундагы жардырууга шектүү ирандык расмий адамдардын арасында атаган. Ал кол салуудан 85 киши наут кеткен эле. Ирандык укук коргоочу Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Ширин Эбади Азаттык радиосунун Иран редакциясына берген интервьюсунда экс-президент адам укуктарын бузуу фактылары тууралуу кеминде кабардар болчу деген ой менен бөлүштү. 2005 жылы Рафсанжани президенттик кызмат үчүн ат салышып, бирок ал кезде баш калаанын мэри болуп турган
анча таанылбаган Махмуд Ахмадинежатка утулуп калган. Шайлоодо жыдыгандан кийин президентти ачык сындай баштаган. 2009 жылы Ахмадинежат президенттикке кайра шайлангандан кийин Рафсан жаны реформачылардын тарабына кошулуп, саясий туткундарды дароо бошотууга, сөз эркиндигин камсыздоого үндөгөндүгү үчүн эскичилердин катуу сынына кабылган. Ошол жылдагы талаштуу президенттик шайлоо 8 айга созулган нааразылык акцияларына алып келип, күч менен басылган эле. Рафсан жаны 2013 жылы да президенттик атсалышка катышууну көздөп, бирок шайлоого байкоо салган мекеме анын улгайган жашын жүйөгө келтирип, талапкерлигин алып салган. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, Кыргызстандын Ирандагы толук ыйгарымдуу мурдагы элчиси, коомдук жана мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкулов Рафсан жанынын көрүнүктүү саясатчы, эки өлкөнүн алакаларын өнүгүшүнө чоң салым кошкон адам катары баалайт.
Иран ислам мамлекети өзүнүн атына ислам деп биринчи койгондон кийин бул мамлекеттин түзүлүшү, системасы, башкаруу бийлигинин өзгөчөлүгү ушу атынан эле көрүнүп тургандай. Но ошол мезгилде Ислам Республикасына Ирандагы болгон революцияга бүт дүйнө, ошонун ичинен Европа өлкөлөрү дагы ар түркүм мамилелер жасап турган мезгилде Рафсан жанынын ошол мамлекетти дүйнөлүк аренада өзүнүн татыктуу ордун Иран сактап калыш үчүн жасаган аракеттери өтө чоң болду. Биринчи реформалык кадамдарды жасаган киши дагы мына ошол Рафсан жаны болду. Анан Рафсан жаны жөнүндө менден башка ирандыктар өздөрү дагы жана дүйнө мамлекеттери дүйнөдөгү ислам республикасындагы болгон өзгөрүштөрдү ошонун башында турган ошол мезгилдеки президенти Рафсан жаны жөнүндө ар түркүн ойлор айтышар. Менин айта турган оюм мына Рафсан жаны адегенде мажилиштин башкармасы төрагасы болуп туруп, андан кийин президент болуп турган мезгилдерде Кыргыз Республикасы дагы 1991 жылдын 31 августунда эгемендүүлүктү жарыялагандан кийин Кыргызстанга келген чет мамлекеттик жетекчилердин эң биринчилеринен болуп Иран Республикасынын тышкы иштер министри Али Акбер вилаяты келди. Вилаят экөөбүз Кыргыз Иран мамлекеттеринин ортосундагы биринчи мамлекет аралык договорго кол койдук ноябрь айында 91 жылы. Ал эми кийинки жылы Рафсан жаны өзү официальный визит менен Кыргызстанга келди. Иран мамлекети менен Кыргыз мамлекетинин ортосундагы достук, тууганчылык мамлекеттик деңгээлдеги эң жогорку жаңы кадамдар ошол мезгилдеги келишимдер, договорлор жана ар түркүн документтерди кабыл алуу башында ошонун эң биринчи кадамдарында мына ушу Иран тарабынан Рафсан жаны турду. Рафсан жаны президент болуп турган мезгилде Кыргызстан менен Иран мамлекетинин ортосундагы экономикалык, саясий, маданий, гуманитардык тараптар боюнча биздин мамилебиз абдан жакшы кадамды биринчи баштаганда туура башталган болчу. Мына ошол туура башталган кадамдардын башында Рафсан жанынын эмгеги өтө чоң. Биздин республиканын президенти, президенттер тарабынан, биздин парламенттер тарабынан, парламенттин башында турган Кыргызстандагы парламенттин, Иран мамлекетиндеги турган парламенттин жетекчилеринин мамилеси ушунчалык жогорку деңгээлде болуп жүрдү. Бул эки мамлекеттин ортосундагы карым катнаштын жаңы деңгээлге болгондо дагы биринчи кадамдарды жасоого ушулар туура шарт түздү да.
Сиз жеке өзүңүз
Рафсан жаны
жолугушкансыз ал киши менен?
Мен ал киши менен көп жолуктум. Биздин мамилебиз өтө бир туугандыктагы достукта мамиле болчу биздин мамилебиз. Мен ал кишини өтө жогору сыйлачумун. Ошондой эле сый мамиле менен ал киши мага дагы мамиле жасап жүрдү.
Анан кабарыңыз бар болсо, сиздин байкооңузда ушу катардагы ирандыктардын арасында кадыр баркы кандай эле?
Бийликтеги жүргөн кишилерге кадыр баркы ар түркүм болот. Бул кишинин жактоочулары дагы көп болчу, бул кишинин оппоненттери дагы бар болчу. Бул закон ченемдүү нерсе. 8 жыл катары мына ушу биринчи түзүлгөн мажилисти башкарган мына ушу иши болду. Эң биринчи кабыл алынган закондор, эң биринчи кабыл алынган конституция, эң биринчи кабыл алынган башка чечимдердин баардыгы тең парламент аркылуу өткөн чечимдердин баардыгы тең мына ушул кишинин колу аркылуу өтүп жүрөт. Бул өтө жогорку билимдүү, өтө жогорку даражадагы чоң саясатчы болчу. Анан кийин 8 жыл президент болуп турду. Мына ушул мезгилде дагы Иранга аябай жакшы эмгек сиңирди. Бул ишинин эмгеги Иран элинин көңүлүндө, Иран элинин тарыхынын бетинде дайыма сакталып калат деп мен ишенем.
Ирандын мурдагы президенти маркум Рафсанжанини мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкулов эскерди. Ушуну менен кечки азаттыктан алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин дүйшөмбүнүн кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бишкекте кечки саат